У гомельскай дзіцячай вёсцы для сярод інвалідаў, апеку над якой трымае мясцовы карытас, прайшоў калядны ранішнік. Цікава, што на свяце прысутнічалі і каталіцкія, і праваслаўныя святары, а малітвы чытаў менавіта праваслаўны душпастар. Дзіцячая вёска складаецца з некалькіх катэджаў, дзе жывуць групы сем'і, і кожны домік мае свайго апекуна. Традыцыйны падчас перыяду Божага нараджэння тут шырока адзначаецца свята заступніка аднаго з домікаў, святога Мікалая. Нядаўна ўспаміны гэтага любімага многімі святога адзначалі ў каталіцкім касцёле і праваслаўнай царкве. І вось цяпер на малітву да святога Мікалая сабраліся выхаванцы і персанал дзіцячай вёскі. Свята прайшло таксама пры ўдзеле афіцыйных гасцей, прадстаўнікоў Міністэрства працы і сацыяльнай абароны насельніцтва, а таксама абласнога камітэта працы і сацыяльнай абароны. Дзеці падрыхтавалі прыгожае прадстаўленне па матывах казкі 12 месяцаў, і ўзнагародай за іх намаганні сталі падарункі і салодкі стол. Як паведамі беларускай рэдакцыі Ватыканскага радыё, дырэктар дабрачыннай каталіцкай місіі «Каритас міласэрнасць» ксёнц Юрый Варанко, сумеснае з праваслаўнай царквой служэнне адбываецца ў гомельскай дзіцячай вёсцы з 2012 года.
Наш дом-інтэрнат, ён існуе для ўсіх дзяцей, і мы не выбіраем на рэлігійнай прыкмеце ці па веравызнанні. Усе, хто патрабуе прабывання ў гэтым інтэрнаце, там знаходзіцца, значыць, такія магчымасці. Так сталося, што большасць, абсалютная большасць працоўніка у дзяцей, якія там знаходзяцца, гэта вызнаўцы праваслаўнай царквы, і таму вядома, што без апекі душпастырскай немагчыма пакінуць гэтых людзей, якія б хацелі бачыць святара праваслаўнага на розных святах, урачыстасцях, таксама вось каб маліўся за іх, за іх працу ў гэтым доме-інтэрнаце. Таму вядома, што гэта з'яўляецца абсолютна натуральнай рэчай, прысутнасць праваслаўнага святара, які прыходзіць з мэтай, каб падтрымаць духовна супрацоўнікаў, маліцца за дзяцей, давяраць іх Божай апецы.
Унікальная для Беларусі дзіцячая вёска была ўрачыста адкрыта ў кастрычніку 2011 года. Інтэрнат пабудаваны з дапамогай каталіцкай дабрачыннай місіі «Каритас міласэрнасць» за грошы замежных дабрачынных арганізацый і вернікаў католікаў з Германіі, Аўстрыі, Італіі і іншых еўрапейскіх дзяржаў. Вёска разлічана на пражыванне 60 хлопчыкаў і дзяўчынак ва ўмовах максімальна набліжаных да сямейных. У такім асяроддзі, а таксама дзякуючы пастаянным дыдактычным і рэабілітацыйным заняткам, магчыма максімальна поўнае развіццё асобы. Чатыры асобныя групы сем'і ўключаюць у сабе па 15 чалавек. Звяном у кожнай з'яўляецца сястра-законніца ордэна бенедыктынных самарытана Крыжа Хрыстова. Яна разам з дапаможным персаналам клапоціцца аб належным клімаце выхавання і апякуецца дзецьмі. Дзейнасць вёскі арганізавана пры падтрымцы абласнога камітэта працы і сацыяльнай абароны насельніцтва. Каталіцкая «Карытас» таксама суправаджае рэалізацыю праекта. Павел Міцкевіч, Пінская дыяцэзія.